işi de yoktu. Ona da köməklik edirlər, ona da hər zat verirlər. Ondan sonra da o da baxdı ki, kürəyini dayıbdı böyük dövlətlərə, böyük alımlara, bir belə cinayət edir. İndiyəcəm bir dənə bu şey olubdur. Günlərdə nədir görürük ki, bu Filistin İsraillilər bir dənə kudək koş. Bir dana insanlar bir bu həddədə şeylə günün gün artasında ovcunun içindən bir daha məmləkətini ovriyibdilər, evindən, eşiyindən, həzadından salıbdılar. Qəzzədə, o fəlakətdə olar yaşırlar. O fəlakətdə olar yaşırlar. Kimdir ki, həqiqətən onlardan bir kömək eləsin, onların yanına geçsin, onların dalısında dursun. İttihadiyyə bilmirəm ki, ərəblik, İttihadiyyə Ərəb. 1945-dən bu tərəfə bu təşkil tapıbdı də 70 ildir. İndiyəcən hangi qədəmi götürübdü? Konferansı İslamı indiyəcən hangi qədəm götürübdü bunların haqqında? Neyniyibdi? Əmarat-ı Mütəhdə Ərəbidir, Ordondur, Missidir, hətta bu əvaxirdə Mərakeş də gəlibdir. Yaxşı, Mərakeş də gəlibdir. Siz İttihadiyyə Sülh-i İbrahim bağlamı. Sülh-i İbrahim bağlamı zayə millətdə bundan razıdır. Çünki Amerikanın dəsturu ilə, Amerikanın prezident Trump'ın damadı ki, bax, həqiqətən mən bilmirəm ki, yəhudulardan bir belə himayət elədi, gəldi və onu da zahirdə buydu ki, bir fərz məsələn İranın müqabilində, amma İranın müqabilində deyildi, elə bunlar istəyirlər desinlər ki, ərəblər də bu cürdür, onlar da öz mənfəətlərindən ötür, yəni gedirlər Amerikanın damənində, onun damənində, onun ətəyindən yapışırlar, İsraillə də ərbirliyi yapırlar, amma burada da bu millət də, yəni buzu əzilir. Amma bunu da demək istəyirəm ki, bu ünəmə Filistin millətidir o cür olursa, baxlarım elə Misrin də millətini, bilməm Ordonun üçün də, Mərakeşin üçün də hər şeyini də, yəni nəhayətən budur ki, Siyonizm İslamla, kullən Siyonizm İslamla düşməndir. Elə İsraili də bir dənə cəli hükuməti, bir dənə qondarma hükuməti, bir dənə rejimi cəlini gətdilər 72 ildən artıqdır ki, məntəqədə yaratdılar və özlərinə bir dənə payqaq qoyubdular, oranın təriqi ilə bütün məmləkətləri də bu hala yetiriblər. Əvvəldə mən demək, bunu istəmirəm deyəm ki, biz bu ünəmə yəhudi düşməniyik. Yox, biz yəhudi düşmənidəyik. Biz istəyirik deyək ki, hər kəs ki, hətta o yəhudi ki, çəmbəri siyonistbə girməyibdir, elə bizə bir möhtərəmdir. Məsihi kimin, zərtoşdu kimin, bilmirəm, hər nə dində olur, hətta botpərəst olur olsun. Vələ amma bu siyonizmin əvvəldən siyasəti budur ki, məntəqədə biz dər müqabili, Menahım Begin o vaxtlarıma dedi ki, biz dər müqabili ərəbhayı vəhşi, müsəlmanhayı vəhşi sizə bir dənə sətduq. Əgər biz olmasıq, bula gələrlə Urupanı, bula gələrlə Amerikanı, hər yeri sizin əlinizdən çıxardırlar. Necə onu demək istəyirəm ki, bu xanımdakı şəhid olubdur, yəni bunu da dünya görürük, o bir dənə quzarişkər idi, o bir dənə azadiyi bilmirəm ki, bilfərz məsələmin quzariş təhiyyə edirdi, o nəzərəri var idi. Sən bu ünləmə şey eləmişsin. Ondan sonra əvvəldə dandılar, yox bu cür deyil. Ondan sonra dedilər ki, bəli biz təhqiqat eləyək, ondan sonra belə eləyək. Çünki orada istərsə Məhmud Abbas olsun, istərsə İsmail Həniyə olsun, istərsə kim olsun, kim olsun, kim olsun. Bunlar mütəəssifanə o cür sadiq bir adamlar deyirlər. Onlar hamısı öz mənfəətindən ötürü oradadılar. Filistindən də bir dənə himayət eləyən yoxdur. Fəqət və fəqət mən deyə bilirəm ki, bu 43 sənənin içində, 43 ilin içində o dövləti ki, vaqəən dövlət də, milləti də Filistindən himayət edir, İran millətidir. Ayrı bir adamı mən görmürəm. Bilfəz məsələ bizim gözümüzün qabağında, Recep Tayyip Erdoğan, o vaxtlama Davusda, Şimon Peres ilə, bilmirəm, Ariel Sharon'la, kim ilə, o cür sözlər deyildi. İndi İsrail ilə Behtərin rəbabiti var. İsrail rəis cümhuri, bilmirəm, 3-4 həftədən bundan qabaq, İstanbul deyildi. O deyildi, bu deyildi. Bunlar hamısı mənafi idi. Bu ünəmədə biz görürük ki, siyasət də bəhəsb mənafi idi. Bu məsələ ili iqtisadıdır ki, məsaili siyasını da meydana gətirir. Lüza, bunun üçün demək istəyirəm ki, Allah onun da ruhunu şad eləsin, qalanlarına da səbir versin və bütün bu millətlərin də aitsin, görsün ki, bu ünəmə bir dəfə o vaxtlarda demişdilər ki, bu ünəmə istəsə Ərəbistanı, Suudi, OBC, BBC bilsin ki, İran min ilə can qiyamətə qədər onunla qomşudur, onunla əmzayadır, amma Amerika, Avropa, Fransa gəlib keçəcidir. Əgər əqli salim olsa, bunlar gəlb bunu tərcih verərək ki, biz gəlb məntəqədəki dostlarımızla əlbir olaq, Filistinin də hətta demirlər ki, İsraili töksünlə dəyiyə, deyirlər Filistinin də orada bir haqqın versinlər, hətta gel orada da bir tane mini Filistin kurulsun. İki tane devlet olsun, iki tane payitaht olsun. Mendeke-i Şerki Beytül Mükeddesi, Orşalim'i bilmez mesela ve Tayyip Bey ve payitaht değil Filistin. Ama orada bir tane celladi manendi Minahim Beycim, celladi manendi Netanyahu, celladi manendi bu Neftalin emini, bunlar gelirler, iş başına gelirler. Siz fakat kafiydi ki Ahd-i Atik'in kitabını okuyasınız, hatta değişilibdi. Yuşab'ın nun değişilibdi, bilmiyorum kim değişilibdi, şimdi bunlar gelibdiler bura. Tüm bunların da dünyayı qərbidən himayet görürler ve dünyayı qərbidə bu neme dünyanın iqtisadına, her bir şeyine hakimdir. Bu memleketlerde bir kukla, bir papit memleketlerdiler ki bunlar hükümetler, Amerika söz dememiş, izin vermemiş, bunlar bir bardak su içemezler. Ona göre öyle bu vaziyette böyle kalır. Benim bildiğim bu kadar.
Bəli, fələstinli jurnalist Şirin Əbu Aqilənin şəhadətə çatması ilə ilgili doktor Naibi Yanıştik, çox sağ olsun. Əmirliklərin rəsmi informasiya agentliyi bildirdi. Bu ölkənin başçısı Xəlifə bin Zayid Ali Nəhyan dünyasını dəyişib. Ayyarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə bu məlumatda bildirilir. Əmirliklərin Riyasət İşləri Nazirliyi ölkədə 40 gün ümumi matəm elan edib və xəbər verib ki, həmin müddətdə əmirliklərin bayrağı yarı dalğa olunan vəziyyətə gətirilib. Ölkənin dövlət və özəl sektorunun idarə və təşkilatları 3 gün tətil olub. Xəlifə bin Zayid əmirliklər dövlətinin qurucusu Zayid bin Sultan Ali Nəhyan ən böyük övladı və onun vəliyyəhdi idi. O, atasının ölümündən sonra Əbu Dəbinin hökmranı olub. Əmirliklər İttifaqın Ali Şurası 3 noyabr 2004-cü il tarixində onu əmirliklərin başçısı kimi təyin etmişdi. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə tanış olduğunuz hörmətli dinləyicilər. Bu verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və sizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Nikbət günü Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinin başlanğıcıdır. İran Müdafiə Nazirliyi, biz daha sürətlə çəkindirici güc və güc istehsal etməyə davam edəcək. Bayramov İranlı həmkarı ilə danışdı. Ermənistanla Azərbaycan arasında anklavlar məsələsi. Müzik Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti xəbərlər bulletinini hörmətli əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə diqqətinizə çatdırırıq.
İran Prezident Administrasiyası nəzdində Fələstin xalqının İslam İnqilabına dəstək komitəsi Nikbət gününü Siyonist rejimi müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinin göstəricisi kimi qiymətləndirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İran Prezident Administrasiyası nəzdində Fələstin xalqının İslam İnqilabına dəstək komitəsi Nikbət günü münasibətilə bəyanat yayıbdır. Bəyanatda deyilir, Nikbət günü elə bir gündür ki, onda Siyonist düşmən günahsız insanların qanının tökülməsi, saysız hesabsız əzab-əziyyətlər, şəhər və kəndlərin dağıdılması, torpaqların müsadirə edilməsi, yaşayış məntəqələrinin genişləndirilməsi, qədim abidələrin və İslamın müqəddəs məkanlarının, habelə Fələstin və İslamı təmsil edən hər şeyin dağıdılması bahasına özünün qeyri-legitim varlığını elan etdi. Bəyanatın davamında əlavə olunub, saxta Siyonist rejim Fələstin xalqının aşkar hüquqlarını tapdalamaqda və saysız hesabsız cinayətlər törətməkdə davam edərək, mümkün qədər çox insanı öz yurd yuvalarından qovmaq üçün heç bir düşmənçilik hərəkətdən əl çəkməyib.
İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri deyib, Müdafiə Nazirliyinin əsas vəzifəsi silahlı qüvvələri taktika və silahlarla təmin etmək və milli güc yaratmaqdır ki, bu da ən qısa zamanda həyata keçiriləcək. Müdafiə Nazirinin müavini General Mehdi Farahi sözlərinin əsasən İslami İran Müdafiə Nazirliyinin 6000 elmi şirkətlə əlaqələri və əməkdaşlığı var və bu əməkdaşlıq Müdafiə Nazirliyinin imkan və gücünü 20 dəfə artırır. Gənc jurnalist klubunun məlumatına görə İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri Briqada Generalı Aşdiyani bugün Nazirliyin yüksək vəzifəli şəxslərinin təşkil etdiyi konfransda deyib, Hökumətin təşəbbüsləri ilə paralel olaraq İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyi texniki biliklərin istehsalı və ölkənin digər qurumlarına ötürülməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi kömək etməyə hazırdır. Briqada General Aşdiyani bəyanatını belə davam etdirib. Silahlı qüvvələr təşkilatlarına müdafiənin müxtəlif aspektlərində dəstək vermək, onların texniki və təchizat imkanlarını təkmilləşdirmək, beynəlxalq təhdidləri və inkişafları izləmək, ən son elm və texnologiyaya çıxışı təmin etmək nazirliyin əsas borclarındandır.
Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə axar.az Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. Nazirlər iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafını məmnunluqla qeyd ediblər. İki ölkə arasında iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. İran-Azərbaycan iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti və bu çərçivədə əldə olunan razılıqların icrası təqdir edilib. Tərəflər qarşılıqlı səfərlərin, əlaqələrin inkişafına müsbət təkan verdiyini qeyd ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov həmkarının İran İslam Respublikasına səfər dəvətini məmnunluqla qəbul edib və səfərin yaxın zamanlarda həyata keçiriləcəyini bildirib.
Ermənistan 1992-94-cü illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni ordusunun işğal etdiyi Azərbaycan anklavlarının qaytarılması niyyəti ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına rəsmi səviyyədə cavab verib. Ayrabinin məlumatına əsasən Ermənistan Respublikasının xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Edmund Markyan ictimai televiziya müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan anklavları tələb etmək üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini bəyanatı isə heç bir hüquqi sənədə əsaslanmır. Bundan əlavə o deyib ki, Yerevanın Azərbaycan arasındakı anklavlara hüquq əsasları var. Erməni tərəfi bu əsaslara Azərbaycanla danışıqlar zamanı təqdim edəcək. Anklavlar barədə ilk dəfə 2021-ci il mayın 28-də Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın danışıb. O, Azərbaycan ərazisi mübahisələrini həll etmək üçün Sovet dövründə mövcud olan anklavlarla mübadilə etməyi təklif edib. Mayın 10-da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov belə cavab verib. Bu torpaqlar Azərbaycan ərazisidir. Bu ərazilərin Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılması delimitasiya prosesini tələb edib. Ona görə də məsələyə bu çərçivədə baxılacaq. Bu məsələlər müzakirə və həll olunacaq.
Üç tərəfli bəyanatların tam icrasına nail olmaq üçün yaxşı imkan var. Bunu Dushanbədə keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Üç tərəfli görüşündə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Ceyhun Bayramov bildirib. APA-nın xəbərinə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri çıxışında vurgulayıb ki, bu görüş əldə edilə biləcək tərəqqinin müzakirəsi üçün yaxşı fürsətdir. Eyni zamanda o, təəssüfləndiyini bildirib ki, indiyədə regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması işində lazım irəliləyiş yoxdur. Mən bilirəm ki, həmkarlar arasında təmaslar davam edir. Hesab edirik ki, nəticələr əldə etmək və üç şərəfli bəyanatların tam icrasına nail olmaq üçün yaxşı perspektiv, yaxşı imkan var.
Moskvanın ev sahibliyi ilə Xəzər Dəniz Əməkdaşlığı sahəsində elmi və akademiya elitlərinin, iqtisadçıların və ekspertlərin iştirakı ilə Xəzəryanı dövlətlərin elmi, texniki və ixtisaslaşmış dialog şurasının 12-ci sessiyası keçirilib. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən, İclas 2009-cu ildən Rusiya Elmlər Akademiyasının Elm və Yeni Texnologiyalar Şurası tərəfindən keçirilir və onun məqsədi inteqrasiyanı gücləndirmək və xüsusən də iqtisadiyyat, neft və qaz, ətraf mühit, balıqçılıq və turizm sahələrində Xəzər dənizinin nəhəng potensialından involutiv şəkildə istifadə yollarının təqdim edilməsidir.
15 Avropa ölkəsi, o cümlədən Fransa və Almanya İsrail rejiminin işqal olunmuş Yordan çayının qərb sahilində Yahudi sakinli yaşayış məntəqələrini genişləndirmək qərarından dərin narahatlıq ifadə ediblər. Ayarabinin məlumatına əsasən İsrail Ali Planlaşdırma Şurası cümə axşamı günü İordan çayının qərb sahilində 4400-dən çox yaşayış binasının tikintisinə razılıq verib. Fransa, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İrlandiya, İtaliya, Luxemburg, Malta, Hollandiya, Norveç, Polşa, İspaniya və İsveç birgə bəyanat yayaraq bildiriblər ki, yeni yaşayış məntəqələri iki dövlətli həll yoluna əlavə mana yaradacaq. Bu həll yolu onsuz da artıq ölüm nöqtəsinə çatıbdır.
Moskvanın nüvə silahı ilə bağlı hədəsi qlobal təhlükəsizlik üçün təhlükə və qəbul edilməzdir. Reuters xəbər verir ki, buna Avropa Şurasının rəhbəri Charles Michel Yaponiya səfəri çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib, nüvə silahlarına nəzarət üçün beynəlxalq prinsiplərimiz və qlobal təşkilatlarımız var, sülh və təhlükəsizlik üçün biz onları qorumalı və gücləndirməliyik, Michel bildirib. Mayın 15-nə sinoptiklərin məlumatı. Tehran havası buludsuz ötüşüb, külək əsəcək. Temperatur 13-24. Təbriz. Yarı buludlu hava şəraiti hakim olub, külək əsəcək. Temperatur 10-21. Ərdəbil. Dəyişkən hava şəraiti müşahidə olunacaq, külək əsəcək. Temperatur 7-20. Müqəddəs Məşəd. Dəyişkən hava şəraiti hökm sürəcək. Pərəkəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur 8-21. Qum. Buludsuz hava vəziyyəti müşahidə olunacaq, külək əsəcək. Temperatur 12-26. Culfa, yarı buludlu hava şəraiti hakim olub, külək əsəcək, temperatur 13-27 biləsi var. Yarı buludlu hava vəziyyəti üstünlük təşkil edib, külək əsəcək, temperatur 12-27 və Astarada yarı buludlu hava şəraiti buludsuz hava vəziyyətini əvəz edəcək, temperatur 11-23.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 13-15 gündüz 19-22, Bakıda gecə 13-15 gündüz 20-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 gündüz 23-28 dağlarda gecə 4-9 gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilər, sabah bazar günü Bakıda şəhər vaxtla saat 3:48 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:25 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı, axşam saat 20:05 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz xəbərləri dinlədiniz.
Salam axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran tərəfindən ABŞ-da insan haqlarının pozulması ilə ilgili yeni halların pislənilməsi barədə bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin insan haqları baş qərargahının katibi Kazım Qəribabadi ABŞ-ın yerli məktəblərində onlarla kütləvi məzarlığın aşkar edilməsinə cavab olaraq deyib. Amerikada insan haqlarının geniş şəkildə pozulmasına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar özünə hələ də başqalarına insan hüquqları ilə ilgili məsləhətlər verməyə icazə verir. Qəribabadi şəxsi Twitter hesabında yazılıb, yerli Amerikalı uşaqları ailələrindən ayırdılar, ana dillərində danışmağa qadağa qoydular, zorakılığa məruz qaldılar. Təcavüzə məruz qaldılar və nəticədə kütləvi məzarlıqlarda bastırıldılar. Yerli Amerikalı uşaqların ailələrindən, onların dil və mədəniyyətindən, məcburi təhsilindən ayrılması və nəticədə onlardan bəzilərinin öldürülməsi ABŞ tarixində Amerikanın əsl və əsl sakinlərinin qəsdən məhv edilməsinə dair qəranlıq bir səhifədir. Bu, o qədər açıq və danılmazdır ki, hətta ABŞ hökuməti də buna etiraf edir. Dövlət katibi Dev Haaland hesabatında bildirir, yerli internat məktəblərinin keçmişi ilə bağlı hükümət araşdırmaları kütləvi məzarlıqların aşkarlanmasına səbəb olub. Hesabatda deyilir ki, ağır fiziki cinsi və emosional zorakılıq hadisələrinin bu məktəblərdə baş verdiyi və yaxşı sənədləşdirildiyi və indiyə qədər bu məktəblərdə 500-dən çox uşağın həyatını itirdiyi qeydiyyata alındığı bildirilir. ABŞ hükümətinin bu ölkədə insan haqları, fərdi və sosial hüquq və azadlıqların müdafiəsi vətəndaş hüquqları ilə ilgili şüarlarına baxmayaraq, ABŞ hükuməti yerli xalqlara, azlıqlara qarşı zorakılıq, qeyri-insani və ayrı seçkilik kimi müxtəlif mövzularda fəaliyyət göstərmişdir. Və qara dərillər, sığınacaq axtaranlara qarşı qeyri-insani rəftar, xüsusilə uşaqların valideynlərindən ayrılması, ABŞ polisinin rəngli insanlara qarşı amansız zorakılığı, məhbus statusu, şəxsi həyatın toxunulmazlığına müdaxiləsi və daha çox şey Vaşinqtonun insan haqları ilə ilgili yalan iddialarını əks etdirir. İrqi və etnik azlıqlar koronavirus və COVID-19 xəstəliyinin yayılmasından daha da təsirlənib. Qara, Latin və yerli Amerika icmaları korona epidemiyasından qeyri-mütənasib şəkildə təsirlənib və bu, abışlı səhiyyə, mənzil, təhlükəsiz suya, çıxış, məşğulluq, təhsil və sərvət toplama sahələrində irqi bərabərsizliyi dərinləşdirib. Birləşmiş Ştatlar, qərbin lideri və qlobal bir polis məmuru kimi, həmçinin azadlıq və insan haqlarının müdafiəçisi kimi hər il başqa ölkələrdə insan haqlarının vəziyyəti ilə ilgili ətraflı hesabat dərc edir. Bu bəhanə ilə xüsusilə ABŞ-ın düşmənlərini hədəf alır. Halbuki, özü dünyanın ən böyük insan haqlarını pozan ölkədir. Rusiyalı siyasi ekspert Andranik Mikranyan Birləşmiş Ştatlar insan haqlarını dünyanın hər hansı digər ölkəsindən daha çox pozur deyib. O sual verib, ABŞ özünə verdiyi hansı haqlara əsasındadır ki, bu ölkədə insan haqlarının vəziyyətini şərh etməyə heç kimə icazə vermir. BMT-nin İnsan Haqları Şurası kimi insan haqları təşkilatları, ABŞ-da yerli Amerikalılara qarşı davam edən qeyri-insani rəftar və geniş yayılmış irqiçilik də daxil olmaqla çox sayılı insan hüquqları pozuntuları barədə məlumat verib və onların aradan qaldırılmasına çağırıblar. İnternat məktəblərindəki kütləvi məzarlıqların açıqlanması Amerikada insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasından daha bir nümunəsi sayılır. BMT İnsan Haqları Şurası da ABŞ-da yerli Amerikalıların və irqi azlıqların təhqiramiz və qeyri-insani vəziyyətini tənqid edib və dünyada insan haqlarında ön sıralarda olduğunu iddia edən bir ölkədə dəyişikliyə çağırıb.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
دشمن میخواد القا کنه که کشور دچار بن‌بسته. من حرفم اینه. من میگم در کشور هیچ بن‌بستی وجود نداره. در همین زمینه اقتصادی هیچ بن‌بستی وجود نداره.
Düşmən belə bir təsəvvür yaratmaq istəyir ki, güya ölkə çıxılmaz bir vəziyyətdədir. Mən isə deyirəm ki, ölkədə çıxmaza dirənmiş heç bir iş filan yoxdur. Elə o iqtisadiyyat sahəsində də heç bir çıxmaz yoxdur. Belə deyil ki, problemlərin həlli yolu olmaya. Ölkənin problemi, iqtisadi problemlər müəyyən olunub, həlli yolları da müəyyənləşdirilib. İnşallah icraçılar əzmlə qollarını çırmayıb işə girişməlidirlər. Elə girişiblər də, müəyyən işlər görülüb, görürük.
Amerikayı ha, dər ədəbiyyatışın, در حرف زدن هاشون اخیراً در این ماهای اخیر یا نیم سال اخیر از گذشته وقیح‌تر و بی‌ادب‌تر شدن.
آمریکایی‌ها بو سون aylarda yaxud son yarım ildə öz danışıqlarında, bəyanatlarında, çıxışlarında indiyə qədər olduğundan daha utanmaz, daha ədəbsiz olublar. Amerikalılar əvvəldə danışıqlarında etikanı gözləmirdilər. Bəyanatlarında diplomatik etikaya, siyasi etikaya, beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş etik qaydalara çox az riayət edirdilər. Amma hazırda keçmişdəkindən də ədəbsiz və utanmaz olublar. Təkcə bizə qarşı münasibətlərində yox, dünyanın istənilən ölkəsi ilə bütün məsələlərdə, müxtəlif olaylarda elə bil həya abırlarını itiriblər. Yəni, elə işlər görürlər, elə danışırlar, elə mövqe sərgiləyirlər ki, insan doğrudan da heyrətə gəlir. Bunlar nədir? Bunlar insandırmı? Deməyə məcbur olur.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Olsun. Bu Azərbaycanda gürüldəyən vahabilərə bu sənin fikrindir də Ərəbistan parçalayıb. Ondan sonra qışqırırsan ana şiəni də məsxər eləyirsən. Əuzu billahi minə şeytanir recim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid və lam yulad və lam yekun lehu kufuvan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر اللهم احشرنا معهم في زمرتهم أزمي عزيزي دعوتي اليوم اللهم تعالى تقواسنا خدايا شاكر